У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. У Мінску апазіцыя праводзіць як найменей дзве акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. У Эстоніі адкрытая мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Шыльда зробленая на ахвяраванні беларусаў з розных краін. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў гарадах Беларусі і свеце адзначаецца гадавіна абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Мітынг на пляцоўцы ля Нацыянальнай акадэміі навук, які ладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, скончыўся. Віктар Івашкевіч прапанаваў стаць уздоўж праспекту Незалежнасці ў ланцугу ў накірунку Нацыянальнай бібліятэкі. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапаланак, выступаючы сёння ў еўрапейскім парламенце ў Страсбуры, заявіў, што пытанне запрашэння Аляксандра Лукашэнкі ў Прагу пакуль не прынятае і што гэта павінна стаць сумесным рашэннем 27 краінаў еўразвязу. Парламент Чэхіі ўчора па ініцыятыве апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі правёў галасаванне пра недавер ўраду Тапаланка. Это здарылася якраз у палове шасцімесячнага тэрміну чэшскага старшынёўства ў еўразвязе. Мірак Тапаланак заявіў, што падзенне яго ўраду не будзе мець уплыву на чэшскае старшынёўства ў еўразвязе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што яго адміністрацыя змагаецца з эканамічным крызісам на ўсіх франтах і бачыць знакі прагрэсу. Абама абгрунтоўвае свой праект бюджэту на 2010 год у памеры больш як 3,5 трыльёны даляраў, які апазіцыйныя рэспубліканцы і нават некаторыя дэмакраты лічаць за дарагім. Расійскаму прэзідэнту Мядзведзеву сёння не ўдалося падпісаць планаванае энергетычнае пагадненне з прэзідэнтам Туркменіі. Афіцыйныя крыніцы кажуць, што такое пагадненне будзе падпісанае неўзабаве. Сённяшнія перамовы ў Маскве паміж прэзідэнтамі Мядзведзевым і Бердымухамедавым датычылі планаў пабудаваць газаправод з Туркменіі вакол Каспійскага мора праз Казахстан у Расію. Парламент Харватыі сёння ратыфікаваў дамову аб сябрустве краіны ў НАТА. На наступным саміце НАТО ў красавіку Харватыя і Альбанія стануць 27-м і 28-м членамі гэтага альянсу.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 25 сакавіка – найважнейшая дата ў гісторыі незалежнай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе ў Мінску была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка – найважнейшая нацыянальная свята сведомых беларусаў ва ўсім свеце. У гэты дзень у розных краінах праводзяцца урачыстыя набажэнствы і акадэміі, а ў Мінску ды іншых гарадах Беларусі людзі выходзяць на святочныя дэманстрацыі і мітынгі. Вулічныя імпрэзы адбываюцца ў Мінску і сёння, іх некалькі, і сёння на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў у наўпроставых уключэннях з мінскіх вуліцах вы пачуеце рэпартажы з гэтых акцыяў. Ну, а цяпер урачысты зварот з нагоды ўгодкаў БНР старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Дарагія суродзічы беларусы! Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам угодкамі абвешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём Волі. Нацыянальныя святы кожны народ святкуе радасна і ўрачыста. З глыбіні сэрца жадаю, каб і для ўсіх нас, як на бацькаўшчыне гэтакі па-за яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР і з свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі ды спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працює на тоє, каб не послабно тривали наші адраджанські намагання, каб жила і розвивалася білоруччина, каб гарела святильня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведаємо, що зарубка будучині у пам'ятанні минувщини. Допоможи нам, Боже, живе Білорусь!
Зворот старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская Народная Республика перемогла.
Только в сердце тревожный почую за Украину родимую жаль.
Прошло 90 годов. Як виглядає життя, якое могло бути?
25 соковика. Лепшие творы удельников легендарного конкурса «Свободы» и снова в эфире. Кожные полгодины от 18.30 до полуночи.
Не пропустите.
Вы почуете эту передачу одразу после выпуску новинок про 25 хвилин. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз вертаемся на Минские улицы, где працуют наши корреспонденты. Как я уже сказала, сегодня в Минске отбывается несколько уличных акций. Представники консервативно-христианской партии БНФ провели для помника Максиму Богдановичу короткий митинг, он уже скончен. А представники объединенных демократичных сил проводят свою акцию для Академии наук. Эта акция дозволенная, и у наупростовых включениях полгодины тому мы поведомляли, что у организаторов была конфискованная аппаратура, потом вернутая, митинг начался, и дальнейшее развитие подею мы зараз почуем от нашего корреспондента Олеся Дашчинского, он у нас живой связи. Калі ласка, Олесь.
Значит, после митингу каля Академии наук Виктор Ивашкевич, один из организаторов акции, запросил у всех удельников выстроиться у ланцуг уздовж проспекту от готовки Академии наук у бок бібліотеки, національної бібліотеки. Але частка молоді, це молоді організації, активісти Молодого фронту, Молодая Білорусь, вони вистроїлися у кальону і в походниках пішли у бок площі Якуба Колоса. Я зараз знаходжуся на вулиці Бровки, менавіто тут вистроїлася кальона у три ланцуги, это мапуцы, камуфляжи, и они переградили дорогу, и спинилась калена так само с того боку в улице, это калена демонстрантов. Покушные милицианты попереживают, что это день треба спинить, это треба разыстись, треба спинить эту акцию, але покуль что удельники этой невеликой демонстрации, это невеликая шерсть, и они не разыходятся. І покуль що ось у ці минути, покуль що амаповці так само не приймають ніяких мір, і покуль що ось ця пауза затягнулася. Я, до речі, чув по рації, по-русски, нехто сказав, передав, що 10 минут ми терпимо оскорблення. Но покуль що ось не приймаються ніяких дій, ні з боку демонстрантів, ні з боку амаповців.
А що, саправды, чуваць некі образи з боку удзельнікаў гэтай акцыі?
Ні, ніяких образов немає, не скандуюць «Живе Беларусь». Ну, звичайные такие лозунги, незалежность скандуюць. У них стягі бело-червона-белая, ось, і європейские стягі я бачу.
Но гэта мірна настроєная акція, як по настрою удзельнікаў?
Абсолютно мірная акція, просто яны хотели пройти таким невеликим святочным шестем, уздовж проспекту. Так что...
А решта, якая засталася и хотела пошихтоваться уздовж проспекту у кальону за бодвух боков, я чую там некие свистки милицейские, нечто починается?
Не, покуль что еще вот эта пауза, она как бы зависла, значит, не примают меров никак. А вот зараз демонстранты, я гляжу, что они почали там некий рух.
Так, і ми просто чули, я чула свістки, а це, як правило, сигнал для діяння у міліції.
Ні, це якраз... А, почекайте, зараз там нещо відбувається. Юріночко.
Калі ласка, ви пакуль сачыце за тым, што адбываецца. Заставайцеся з намі на наўпроставай сувязі. Нагадаю, гэта наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Мы будзем увесь час зараз з вамі на тэлефоне. А пакуль што я проста прапаную вам панараму, як адбывалася святкаванне сёння ў розных гарадах Беларусі. Вось пра адметныя падзеі ў Берасці паведамляе наш корэспандэнт Анатоль Круговец.
Берасцейская грамадская актывістка і навуковец Ірына Лаўроўская традыцыйна ў ранку 25 сакавіка вывешвае нацыянальны штандар з акна кватэры па вуліцы Пушкінскай. Так яна зрабіла і сёння. А 12-й жанчыну патурбавалі міліцыянты. Яна кажа:
галоўную прэтэнзію, якую яны мне выставілі, гэта было не эстэтычна замацаванага на будэльцы сцяга. Ну і параілі павесіць мне сцяг на флагштоку. Я запытала, дзе бліжэйшы, я гатова ўжо. Яны сказалі, што ў школе. Кажу, ну добра, радасцю зараз перавешу сцяг на флагшток. Ну, аднак, міліцыянты ўсё ж такі насуперак сваёй логіцы з'ялі гэты сцяг у мяне, склалі пратакол.
Далей спадарня Лаўроўская інфармуе.
Пасля гэтага я якраз збіраюся зараз ехаць віншаваць нашых ветэранаў, ветэранаў руху БНФ адраджэння. Я, безумоўна, я буду са сваімі маладымі сябрамі у сям'і Плечко Владзіміра Якаўлевіча і Ніны Міхайлаўны. Павіншуем і Рублёўскую Лізавету Мікалаевну, якая была адной з нашых кіраўнікоў нашага руху. Плануем заехаць да Міколы Кузьміча, да Давы Засіма Алеся, Вольгі Владзіміраўны. Ну і зразумела, што не перамінем, безумоўна, і кватэры Лукашук Марыі Пракопаўны.
Таксама сёння на вуліцах Берасця пачалася акцыя па раздачы насельніцтву паштовак, прысвечаных угодкам БНР. Пазней прызначана сяброўская святочная вечарына. Сёння ж, у дзень Дабравесця.
Гэта быў наш корэспандэнт з Берасця Анатоль Круговец. І пад канец ён нагадаў, дарэчы, што сёння святкуецца і Дабравесце. Прашу прабачэння за неякасную стужку. Но зараз мы зноў вяртаемся да нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага на Менскія вуліцы. Такім чынам, Алесь, ці ўдалося за гэтую хвіліну, пакуль гучаў рэпартаж, нешта даведацца, што адбываецца?
З тым, што калёна развернулася і пайшла у адвароты бок, так, у бок Акадэміі навук. Але дэманстранты зараз спрабуюць выйсці на праезную частку. І тут пачынаюцца сутычкі з міліцыянтамі. Яны, міліцыянты, спрабуюць адабраць расчатку і штурхаюць гэтых дэманстрантаў на ходніке, але працягваюць менавіта ісці часткова, спрабуючы часткова выходзіць на праезную частку. І зараз вони рухаюцца ў бок Акадэміі навук.
Алесь, ну у гэтую зараз валтузню, патасоўку уцягнутыя зараз усе ўдзельнікі імпрэзы, ці гэта толькі та моладзевая частка, якая адлучылася ад асноўнай часткі?
Так, это якраз гэтая частка калёны. Вот яны зараз выбеглі з расчаткі зноў на праезную частку. Гэта частка дэманстрантаў, гэта некія моладзевыя актывісты. Вот, але зноў жа супрацоўнікі міліцыі выціскаюць з праезнай часткі, прычым так штурхаюць жорстка.
Алесь, ну вы ўжо не раз працавалі на гэтых акцыях вулічных, вы вопытны корэспандэнт, многіх з моладзевых актывістаў ведаеце ў твар. Напярэдадні даводзілася чуць, што ў натоўпе будуць працаваць правакатары. Ці вы бачыце ўсё ж такі знаёмыя твары сярод тых, хто ўдзельнічае зараз у гэтай спробе прарыву? Ці гэта ўсё ж такі людзі вам незнаёмыя, якіх вам не даводзілася сустракаць на акцыях?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі актывісты, якія спрабавалі выйсці на ту праязную частку, але зараз іх прыбыло вельмі шмат міліцыянтаў, гэта супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі, я так разумею, і яны ўсіх выціснулі на ходнікі.
Я дзякую Алесю Дашчынскаму. Мы ўвесь час будзем сустракацца, звязвацца яшчэ з нашым карэспандэнтам, каб даведацца, што адбываецца ў гэтыя хвіліны ў Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка 1918 году у Менску была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. У Менску апазіцыя праводзіць як найменей дзве акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. У кватэрах праводзілі ператрусы, былі затрыманні. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што ў часе вулічных акцыяў праваахоўныя органы будуць дзейнічаць, зыходзячы з сітуацыі. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене, Рыме. Вы слухаеце Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, сёння 25 сакавіка, дзень Беларускай Народнай Рэспублікі, дзень волі, і ў Менску адбываюцца вулічныя акцыі. Як толькі што перадаваў наш карэспандэнт Алесь Дашынскі, арганізатары акцыі ля Акадэміі навук прапанавалі людзям стаць шыхтом уздоўж праспекта і такую акцыю зрабіць такім чынам такой статычнай. Але частка удзельнікаў, моладзевая частка удзельнікаў ўсё ж такі адлучылася ад гэтай часткі і вырашыла правесці сваё шэсце. У сувязі з гэтым ўзнікла патасоўка з міліцыяй. Зараз з намі на тэлефоннай сувязі моладзевы актывіст Артур Фінкевіч. Артур, вы чуеце нас?
Так, так.
Артур, скажыце, калі ласка, што за ідэя у гэтай часткі моладзі, якая вырашыла прайсці сваім шляхам, прарвацца на плошу Якуба Коласа? Якія планы у гэтай часткі моладзі?
Мы, як і кожны нацыянальна свядомы беларус, вырашылі, значыць, гэтае свята. І натуральна, што гэтае свята мусіць быць па цэнтральных праспектах беларускай сталіцы. На вялікі жаль, беларускія ўлады не далі нам магчымасці дайсці да цэнтру горада, але выставіўшы кардон на Петрусева вуліцы Петруся Броўкі, мы вырашылі не ісці на сутыкненне, таму што колькі ўжо гэтых сутыкненняў было, і натуральна, што сёння мне падаецца, што беларускі рэжым зрабіў бы ўсё тое, што яны хацелі б пасля тых акцыяў, которые былі 14 лютага, 16 лютага, пасля тых пабоішчаў. Рабіць яшчэ адно пабоішча я не хацеў браць на сябе адказнасць, і таму я заклікаў людзей проста развернуцца.
І ў дадзены момант акцыя ў які выгляд мае? Людзі развернуліся, пайшлі назад?
На дадзены момант мы знаходзімся на Акадэміі навук. Паліцца партрэты Лукашэнкі.
Но, Артур, калі моладзь ўсё ж такі прыступала да такіх дзеянняў, ўсё ж такі ў тых, хто заклікаў іх да гэтай акцыі, павінна было быць разуменне, што гэтая акцыя можа ўжо падпасці пад нейкія артыкулы?
Натуральна, так. Безумоўна было разуменне, але мы не думалі, што настолькі хутка і настолькі будзе проста немагчымым прайсці далей. Мы гатовы былі на некія сутычкі, але не настолькі хутка і не в такім все ж такі фармаце, калі былі фактычна выкінутыя некалькі соцен прадстаўнікоў спецназу.
Скажыце, Артур, а все ж такі вось эта акцыя з паленнем партрэтаў, яна, уласна кажучы, прапанаваная была некім з актывістаў, удзельнікаў руху, ці это былі людзі вам мала знаёмыя?
Гэта людзі, которые тут былі, которые распачалі паліць гэтыя партрэты яшчэ да таго моманту, як мы вярнуліся да Акадэміі навук. Зараз гэты працэс працягваецца.
Вы хочаце сказаць, што гэта былі людзі, якіх вы не ведаеце?
Абсалютна.
Такім чынам, гэта істотнае ўдакладненне, это якраз тое, што я хацела ад вас пачуць, удакладніць, хто ж прапанаваў паліць гэтыя самыя партрэты. Значыць, такім чынам, паводле Артура Фінкевіча, гэтыя людзі не з шэрагу моладзевых актывістаў, тыя, якіх ён асабіста, як адзін з актывістаў, не ведае. Артур, ну і цяпер акцыя ўжо завяршаецца, я так разумею?
Не зусім. Добре, пробачте, треба бігче.
Добре, дякую. Я дякую вам за те, що ви були удільником нашого ефіру. Ми будемо зв'язуватися ще із нашими кореспондентами, із удільниками цієї уличної акції. Нагадаю, на сувязі був молодіжний активіст Артур Фінкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. І ми у студії протягуємо обмірковувати сьогоднішню акцію з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Юра, ну ось як би ви оцінили те, що ми зараз почули, те, як розвивалася сьогодні гэтая акция. Цяпер гэта шэсце можна назваць мірным ці напаў мірным?
Ну, ведаеце, мне здаецца, што вельмі ўдалая была ідэя агучаная, я так разумею, такая хатняя нарыхтоўка аргкамітэту выстраіцца гэтым шыхтом ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Ну, это сапраўды было б такое ўражанне, і магчыма, это так бы сказаць, крыху збянтэжыла бы праваахоўныя органы, бо это не зразумела, это не дэманстрацыя, это не мітынг, как бы чаго хапаць люди стаяць.
Юрий, пробачте, я хочу вас перабіць. Якраз гэтую вашу думку падзяляе і адзін з удзельнікаў форуму «Свабоды». Ён напісаў, я цытую, «Ідэя з пабудовай уздоўж дарогі вельмі здаровая. Даўненька не было чуваць свежых ідэяў. Глядзецца будзе крута, спадзяюся». Гэта напісаў нам чалавек, які падпісаўся «Ігар». Так што, бачыце, падзяляюць наведнікі форуму вашу думку.
Так, але з іншага боку, вот я бы сказаў, што такая нестыкоўка, яна, ну, скажам так, не заўсёды, скажам так, заўсёды неўдалая, калі частка маніфестантаў паводзіць сябе так, частка паводзіць гэдак, урэшце рэшт тады губляецца, ну, как бы сэнс, эфект і тых паводзінаў, і тых паводзінаў. Тым больш, што вот мы чулі, што ну вот пайшлі і ўсё ж такі спыніліся, у пэўным сэнсе дзякаваць Богу, што не сталі, так сказаць, беларусы біцца з беларусамі, але, ну, в прынцыпе, можна было чакаць, што ўлады не будуць проста стаяць і глядзець. Хаця вось так выглядае, і вот тое, што я б звернуў увагу на за ўвагу калегі Дашчынскага, што, уласна, шыхт стаяў, а мапаўскі, але вось, так бы мовіць, дзейнічалі, выраўноўвалі, ну, так бы мовіць, зганялі находнікі, даішнікі. На мой погляд, это сведчыць пра тое, што ўлады, ну, как бы не надта зацікаўленыя ў канфліктнай сітуацыі, бо калі б гэта даручылі амапаўцам, ну, яны б дзейнічалі, як яны ўмеюць. А паколькі ўлады ведаюць, як яны ўмеюць, так ўсё ж такі далі это рабіць даішнікам, які народ больш такі, ну, скажам так, пяшчотны. Вось, так што, ну, вот, варта было б паглядзець, бо там, я так разумею, это на гадзіну акцыя, вось гэты шыхт, ну, вось, яшчэ 40 хвілін так выглядае, вось, як, які эфект будзе гэтага шыхта, і ці далучацца, ці далучыцца вось тая моладзь, якая спрабавала зрабіць акцыю, ўсё ж такі, да, так бы мовіць, ну, некага пляну дарослых.
Ну так, ну, але мы чуем, што ва ўладаў, відаць, ўсё ж такі быў яшчэ нейкі ў кішэні план, з таго, што мы чулі ад Артура Фінкевіча, што нехта пачаў паліць партрэты Лукашэнкі, у такім чынам ўсё ж такі нейкая відэакарцінка хуліганскіх дзеянняў ўсё ж такі ствараецца.
Ну, ведаеце што, я бы сказаў так, што вось, на мой погляд, ну, не вельмі добра, увогуле, што няма, так бы мовіць, адзінай волі, няма адзіных дзеянняў. Ну, калі вось адна група моладзі можа дзейнічаць не так, як, ну, у прынцыпе, размеркавалі гэта арганізатары, якія, дарэчы, несуць адказнасць, то група яшчэ адна, магчыма, правакатараў, а магчыма і не правакатараў, магла дзейнічаць яшчэ нейкім чынам. Вось камусьці партрэты трэба спальваць у свята, якое, у прынцыпе, как бы не прадугледжвае спальванне партрэтаў.
Ну, ва ўсялякім выпадку, я думаю, мы даведаемся больш дэталяў ўжо праз некалькі хвілінаў, калі мы зноў уключымся наўпрост на менскія вуліцы, дзе працягваюць працаваць нашыя карэспандэнты.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы слухаце Радыё Свабода, і зараз вернемся да святкаванняў угодкаў БНР у рэгіёнах. Сёння ў Гомелі прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншуюць гараджанаў з 91-мі угодкамі абвяшчэння БНР. Гаворыць сябра рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Сёння в 2-й гадзіне актывісты АДС выйшлі на цэнтральнай вуліцы горада і раздаем віншавальныя ўлёткі. Віншуем Гамельчуков са святам з Днём волі. Пасля гэтага мы будзем ушановаць памяць Балуты Бадуновай і Тимоха Вострыкова. Мы будзем складваць кветкі і паставім вянок з надпісам Балуты Бадуновай ад аб'яднаных дэмакратычных сіл.
Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну а зараз традыцыйны агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
25 сакавіка 1918 году у Менску было абвешчана аб стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі. З нагоды 91-й гадавіны БНР наступныя выказванні слухачоў.
Віншую беларускі народ з найвялікшым святам, Днём волі. Але воля людцы не можа проста дацца. За яе патрэбна добра пазмагацца. Мікалай Куксо. Жыве Беларусь!
Чаму ў календары нема памінальнай даты пра курапаты? Нема звароту да дней БНР, першай беларускай волі. Што казаць? Нават па зместу календара можна паняць тое, што беларусаў нема і сёння добрай долі. Выказаўся беларус. Валерій Курневіч, Барыс.
Віншую ўсіх супрацоўнікаў Радыё Свабоды з Днём волі. І ў 18-м на ўсходзе зноў жахам шырыцца, як звер. Бо нескароны ты, народзе, рвануўся з рабства ў БНР. Расце, ляціць па Беларусі наш рух вызвольны, рух святы. І нас вядуць святыя душы, паўстання слуцкага браты. Няхай палаюць нашы скроні, няхай жа сэрца рвецца ў друз. Узнімем мы штандар пагоні за Беларусь, за Беларусь. Вяфьяна Грыба прочитала Людмила Белохвостова.
Прийди нарешті час свободи, мою країну оживи, повстань, захований праз годи, наш герб і рыцар на коні. Другая мова верх узяла, своя ж откинута ногой, держава наша амаль уже стала для нас чужою, не своей. Летите ж коні в збруї срібної, ганіте смуток і отчай. Ми ж застаємося з вірою єдною у нашу правду і у наш край. Со свята волі!
Вітаю, Радіо Свобода. До Дня волі вам, дорогі сябры, моє віншаванні і новий вірш, який називається «Помолюся за тебе, Беларусь». Ти поклич, я тобі відгукнуся, дорогая родима моя, чую голос моєї Беларусі. У напевах ночных соловья. И за вас помолюся, сябры, у костёле вечерней порою, за дорозовый гай молоды, где сустрелися любы с тобою. Ты покличешь мене, я приду, отгукнуся на голос той звонки, до земельки святой припаду. Беларусь, дорогая сторонка, живе Беларусь, Нина Ермолинская, город Солигорск.
Вы слухаеце Радыё Свабода, гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў. І за 2 хвіліны да выпуску навінаў мы ізноў звязваемся з нашымі карэспандэнтамі. Любоў Лунёва на сувязі ў Менску, яна знаходзіцца каля Акадэміі навук, дзе, як перад гэтым перадаваў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, разгарэлася кастрышча. Люба, у якім выглядзе цяпер плошча?
Гэтае вогнішча становіцца ўсё больш вялікім і больш вялікім. Справа ў тым, што спачатку нехта кінуў, запаліў адзін партрэт Александра Лукашэнкі, але потым і з'явілася ўсё болей і болей, і нарэшце тут стаіць такі дым, вялізнае вогнішча, журналісты ўсё гэта здымаюць на відэа, фатаграфуюць, стаяць міліцыянты, сярод іх міліцыянты ў цывільным, супрацоўнікі КДБ, супрацоўнікі службы бяспекі. І вось яны ўвесь час яны назіраюць за гэтым. Моладзь паведаміла, што хутчэй за ўсё больш не будзе ладзіць ніякіх маршаў, тому што гэта бессэнсоўна. У бок нацыянальнай бібліятэкі яны хутчэй за ўсё не пойдуць, а у бок Касцічніцкай плошчы і ісці няма сэнсу, бо там шмат салдатаў унутраных войскаў.
Люба, а ці ўдалося ўсё ж выбудаваць ланцуг удзельнікаў акцыі? Яны ж збіраліся стаць такім ланцугом уздоўж праспекту.
А ось у гэты момент, што я з вами размаўляю, якраз стаіць ланцуг, як ён і стаяў, ніхто нікуды не сышоў. Людзі стаяць, трымаюць такія развязы, дзяўчына на белыя сцягі. І, дарэчы, машыны, якія прыязджаюць, шмат хто падаюць сігналы на солідарнасці з удзельнікамі акцыі. Дарэчы, супрацоўнікі ДАІ вельмі нервова на гэта рэагуюць. І тут адбылася невялікая стычка на праезнай частцы. До того, як сюди подійшли молоді люди, які йшли у бок Петрусябровки. Так ось тут є вже дві потерпілі жінки, які трапили під цю зачистку. У одної збита коліна, а друга так само скаржиться, що їй нанесли супрацовники ДАІ побої, коли її викидували на ходники.
Я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій. Ми будемо зв'язуватися з нашими кореспондентами на протягу наступної години. Слухайте нас у ефірі. І після випуску новин оповідання Олександра Лукашука «Крилатий вершник». Оповідання було дослане на конкурс «Один день у БНР-2008», який проводився летось. У студії новинів Олена Тиханович. Добрий вечір. Сьогодні у городах Білорусі і світі означається годовина обвяшчення Білоруської Народної Республіки. У Мінську відбулися дві акції опозиції. Одна для пляцовки для Академії наук, друга для помніка Максиму Богдановичу. Поводля апошній інформації, молодь розклала вогнище у центрі Мінську, на яким палять портрет Олександра Лукашенки. Подробязності пізніше у нашій програмі. Білоруські святочні імпрези сьогодні відбуваються так само у США, Німеччині, Бельгії, Франції, Польщі, Литві, Естонії, Голландії, Італії. У Естонії відкрита меморіальна шильда на будинку былой амбасади БНР у Таліні. Шильда зроблена на ахвяраванні білорусів з різних країн. Беларусь могла б першай з шасці країн, уключених у програму «Усходнє партнерство», долучитися до Європейського зв'язу. Такую заяву сьогодні зробив лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. У Мінську супрацовники міліції провели обыски у кватерах, де живуть активісти Молодого фронту Дзяніс Карнов, Миколай Демиденко і Валерий Мацкевич. У випадку Дзяніса Карнова міліцію нібито викликала сусідка, яка повідомила, що у кватері відбувається бойка. На виклик прийшли 5 супрацовників міліції. У мостах відбулася білоруська диктовка, у якої удільничали і школьники, і дорослі, уключно з місцевими чиновниками. А зараз основне міжнародне повідомлення. Президент США Барак Обама заявив сьогодні, що він хотів би обновити відносини США з Росією. Але обновлення сувязів з Росією повинно розглядатися разом з необхідністю послати ясний сигнал, що НАТО залишається відкритим для країн, які хочуть до цього альянсу долучитися. Ця заява прогучала за тиждень до запланованої першої зустрічі президента Обами і Медведєва на саміті у Лондоні. Прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанок, виступаючи сьогодні у Європейському парламенті у Страсбурзі, заявив, що питання запрошення Олександра Лукашенки у Прагу покуль не прийнятое. Це повинно стати сумісним рішенням 27 країн Євразв'язу. На хвилях свободи ви слухали випуск новин.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918 році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008 року. Про гэта год тому ми пропонували нашим слухачам написати нам у рамках конкурсу «Свободи. Один день у БНР-2008». Конкурс був примеркований до 90-х угодків Білоруської Народної Республіки. Переможцем конкурсу став Сергій Балахонов з текстом «Петля затятості». А сьогодні ми повторяємо некоторі твори, дослані на конкурс. Гучить оповідання Олександра Лукашука «Крилатий вершник». Читають Вольга Короткевич і Сергій Шупа. Фрагмент оповідання читає старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвілла.
Бронзові вершні клячев над столицей, і мантія вілася огнем, сляпіла птушок і освітляла черапицу старих дахов, успихвала на крижах кощолою церкваў, запальвала золотий орнамент синагог і паўмесяці над мячетами, драбілася у призмах марачосаў на мір'яды промняў, і аурора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін діамантавы вибух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў: «Дарэчы, это будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк, але гэта пакуль сакрэт».
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы: мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыя-вежы. І, здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктор прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скарліўся дырэктор. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданыя на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдор Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пане паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у галасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронз Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, сляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта с таким разликом Шагал выбирал место для вершника – Троецкую гору. Поэт памятаю, как спочатку там мелися будовать оперный театр, але пасля спынилися на пантеоне, який веншала фигура лятушего вершника.
«Где святло, там и тень», – сказал поэт. «Некали, шмат годов тому, я моцно захварел на каляды. Я жил тады один у старой хате над озером, дороги перамяло, электричности, телефона не было, только механичная друкарская машинка, за якой я проводил усе дни. Это был самый счастливый час, коли народились мои наилепшие поэмы. Я николи не працевал так потым».
«Так, так, ваш знакомитый возерный цикль – это бессмяротная поэзия», – сказал директор. «Правда, ён во всех хрестоматиях, переводается штогод, але, конечно, можно зарабить адмысловое юбилейное выдание, например, собрать под одну вокладку все переклады. Кольки их уже, сдается, более за сотню мовов?»
«Не лечил, але я не про это», – сказал поэт. «Я ледь не помер тады, так раптовно подскочила температура, я отрызнил у весь калядный тыдень, и ничего не засталось у памяти. А коли я притомнил, хата была закидана покамеченными аркушами паперы с текстом, який не был поэзией, який я не памятаю, как писал, и який с того часу не перечитывал».
Неведомый твор? Директор выдавецтва не мог поверить своей удаче. Это сенсация, який подарунок до юбилею мы неоткладно надрукуем.
«Боюсь, это будет непросто», – развел руками поэт. «Я покинул ту аркуши у доме над озером. Это был один особник. Не забывайте, тогда еще не было персональных компьютеров. Я давно не был в тих мястинах и нават не ведаю, ці оцалела сама хата».
«Мы зараз же пошлем туда кого-нибудь». Директор натиснул кнопку, и на экране возникла интернетная сетка виртуальных офисов.
Далей подеи разгортвалися хутка и довольно абсурдно. Директор попросил зайти до себе молодого программиста департаменту электронного редагования. У выдавецтве экспериментовали с новым компьютерным забеспечением, якое, как мерковалося, могло істотно изменить характер редакторской и нават письменницкой працы.
Той открыл в интернете карту Google, и про спадорожник яны хутка знайшли в озеро, повялишили картинку. Дом стоял на тем самом месте, нават в окна были целые, у их отбивалося холодное зимовое солнце. Але до его не вела ниводная дорога ці сцяжина. На десятки километров навокал усё заросло густым лесом, які потонул у снезе. Теперь это был центр заповеднику, легкие Европы, и рухаться там дозволено было только на конях.
«Часу нема. Что робить? Что робить?» У отчаи ускликнул директор.
«Як назывался ваш твор?» – спытался программист, який дагэтуль моўчкі глядзеў на поэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Поэт уздыхнул. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо направду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст і патлумачыў. «Як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіатура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. И никто не ведал, что из усяго этого выйдет.
Программист вернулся у свой офис и увел назву у процессор. Первый запуск программы не дал выников. Докладней, выник был не той. Компьютер выдал не сам уявный текст, а его анализ, редакторские зауваги, критичный разбор твору, якого не было. И эту рецензию на отсутный твор нельзя было назвать сприяльной.
Автор не ведает, как называется краина, историю, якой ее написывает, и уживает термины «полночно-заходний край», «ССРБ», «Беллит», БССР и РБ. Немотивованные учинки героев, первый президент чомусьці кончает життё самогубством, Пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца спасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі усясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння» у тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыёактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, поят дзяцей малаком стронцыем, а людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне факту айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
Выслухалі першую частку апавядання Александра Лукажука «Крылаты вершнік», дасланага на конкурс «Адзін дзень БНР 2008». Чыталі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Другая частка прагучыць пасля дайджэсту навінаў. Сёння дзень волі 91-я гадавіна Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка ў 1918 годзе ў Менску была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. У Менску апазіцыя праводзіць як найменш дзве акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёну пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. У кватэрах праводзіліся ператрусы, былі затрыманні. Міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў заявіў, што ў часе вулічных акцыяў праваахоўныя органы будуць дзейнічаць, зыходзячы з сітуацыі. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене і ў Рыме. У Естонії відкриті меморіальні шильди на будинку былої амбасади БНР у Таліні. Протягуємо програму. А зараз у нашому ефірі протяг оповідання Олександра Лукашука «Крилатий вершник», досланого на конкурс «Один день у БНР-2008». Читають Вольга Короткевич і Сергій Шупа. Фрагмент оповідання читає старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвілла.
Рецензія, створеної комп'ютерною програмою інтелектуальної редактури, ущент розбивала усі допуски і побудови тексту, якого не було. Програміст у отчаї глядів на винік. Його нільга було показувати ні автору, ні директору. І тоді він зробив апошнє, що заставалося. Загрузив текст рецензії в комп'ютер і включив систему реконструкції змісту ще раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
На завтра была субота, затым неделя. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панеделак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвейеру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў барвовы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыі звычайна быў рогат. Кніга стракатела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічних вуліцях були приглушені, тільки відкрита пляцовка на даху медіавежі була ярко освітлена промнями прожекторів. Над вежей так само кружили некілька гелікоптерів з телевізійними операторами, але на самой пляцовці нікого, апроч сябрів жури, не було.
Вежевий дзвін ударив перший раз. Сябри жури мусили опустити шар. Білий за усю БНР і червоний за усю БССР. В одмисловую лейку вакуумной спирали, якая закручивалась, амаль як лічба 9, доходила до земли и затым раструбом глядела у неба. По водле разликов шар повинен был пролететь шлях до земли за 7 секундов и за гэты час разогнаться до хуткости 11,2 километра за секунду, достатковой для переодоления земного притяжения. Шары повинны были вылететь в спирали с энергией, достатковой для их узлету и зноў на вышыню самой вежи, где каждый из них повинен был выбухнуть огнем святочного фейерверка.
С каждым ударом сябр жюри подходил до лейки и опускал свой шар. Шостый удар отбылся у тишини, сёмы так само. Восьмый удар только почал скаланать по ветра, коли на ноте наивысшейшего си у небе над медиавежей выбухнул блескучим белым огнем первый шар. Праз секунду небо загорелось пунцовым полымем другого выбуху. Десятая секунда и знов осляпила столицу прозрыстым снежным огнем. Одиннадцатый удар залил все небо червоной фарбой. Дванадцатый удар, апошняя секунда 90-го года республики, уже наполнял поветра, коли раптом на экранах телевизоров, на мониторах компьютеров узникли дивные кадры.
Солдаты у темных шлемах. С щитами и дубинками атаковали цивильных с бел-червоно-белыми стягами. Центральные улицы были перекрытые машинами с водяными гарматами. На дахах сидели снайперы. Демонстранты, ставши колом, обороняли промоусу с мегафоном. На некоторых тварах была кровь. Солдат бил некую девчину твар. Демонстранты взрывали со скупа велизерный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила гэтые кадры, и они тягнулися довольно долго, амаль без конца, показываючи все новые ракурсы и подробязности, насамрэч 12-й удар вежевого звона еще не отгучал, и апошний шар не вылетел у неба.
Раптона гэтые кадры зникли, як и з'явилися и на экранах, и мониторах у зникдах мэдэя вежи и разгубленные твары сябро журы. Яны тревожно глядели один на одного и у темное небо. Калі аппаратор с геликоптера дал панорамный план, стало видать, что на огороженной пляцовце по шкляной пирамидой находятся 4 человеки.
Пятого не было.
Миллионы телеглядачов Белорусской Советской Социалистической Республики так и не зразумели, что за дивные кадры раптом перебили вещание первого национального канала. Чому раптом диктор и репортеры заговорили по-белоруску? Что за годовину святковала неведомая краина? Чому небо над столицей было залито бел-червоно-белым светлом? Передача «Супер-Лото» «Выигры усё» обновилась после секундного, коротейшего за маланку сбою. И только дивное зяние, как сребный след, еще несколько секунд висело у поветра.
Наступной раницей у полицейском рапорте было позначено, что на центральной площади столицы был найден человек без документов с травмой, характерной для падения с высокого поверху, хотя никаких вышинных будинков побач не было, який на все питания отказывал только, что он пятый, и все могло быть иначе, после чего неведомый сканал. При им был найден аркуш паперы с незразумелым текстом абсурдного зместу, який починався наступным чином.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, сляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мячетами дробилася у призмах марачосов на мириады промняв, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Почался первый день 91-го года Белорусской Народной Республики. Thank you.
выслухали апавядання Александра Лукашука «Крылаты вершнік», дасланага на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Чыталі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.